Hello, selamat pagi. Boleh saya bercakap dengan Encik Ahmad Zaki Zakuan bin Abdul Rakan?
Saya.
Saya nak buat pengesahan maklumat untuk Cik Muhammad Syahizan bin Muhammad Syafi.
Okey.
Saya daripada Insider Aspek Cawangan Segamat, kedai motor. Boleh tak saya tahu apa hubungan Cik dengan Encik Syahizan? Sepupu. Saya sebutkan alamat, nanti Cik confirmkan betul atau salah ya. Nombor 16, Jalan 2 Strok 10, Taman Pelangi, Semenyih, Kajang. Betul? Okey. Itu sajalah untuk pengesahan maklumat. Terima kasih.